Я поклав собі зазвичай щонеділі ходити до Ле Шатле і зупинятися біля виходу після концертів класичної музики. Близько шостої вечора я слухав бамкання годинника, і білетерки розчиняли скляні двері з клямками. Це був початок. Натовп виходив помаленьку, а люди ніби пливли, очі ще сповнені мрій, серця ще в полоні сентиментальної краси. Багато хто здивовано оглядався довкола, вулиця здавалася їм голубою. Тоді вони таємниче всміхалися, вони перейшли з одного світу в інший. Саме в цьому іншому світі на них очікував я, засунувши праву руку до кишені і напружено стискаючи руків'я зброї. На якусь мить я уявив собі, що стріляю по них. Я їх збиваю униз, як великі винні бочки. Вони котилися, падали одне на одного, і ті, що залишилися живі, панічно кидалися в театр, розбиваючи шибки вхідних дверей. Ця гра була надто виснажлива. Зрештою в мене почали тремтіти руки, і я змушений був зайти до драгера випити коньяку, щоб прийти до тями. Жінок я б не вбивав, я б цілився їм у крижі, або ж у литки, щоб танцювали. Я ще ні на що не зважився, але вже звик до думки, що мушу чинити саме так, ніби все вже було вирішено. Я почав уточнювати подробиці. У тирі на базарі Данфо Рошро я вправлявся в стрільбі. Картонні мішені показували, що стріляю я кепсько. Проте люди – то великі мішені, і влучити в них легше, надто стріляючи в притул. Потім я почав роздвонювати свої задуми. Вибрав день, коли всі мої колеги зібралися в конторі. Це було в понеділок уранці. Я навмисне поводився з ними дуже люб'язно, хоча мені було гидко тиснути їм руки. Вони знімали свої рукавички, щоб привітатися. У них була непристойна манера оголювати руку. Вони відкочували рукавичку і повільно стягували її вздовж пальців, відкриваючи повну зморщену долоню. Щодо мене, то я рукавичок не знімав. У понеділок уранці нічого надзвичайного не трапилося. Друкарка комерційної служби щойно принесла нам квитанції. Ле Мерсьє з нею мило пожартував, і коли вона вийшла, присутні докладно з глибоким знанням справи смакували всі її принади. Потім заговорили про Ліндберга. Вони дуже любили Ліндберга. Я сказав: «Я люблю чорних героїв». «Негрів?» – запитав Массе. «Ні, чорних у тому розумінні, що і чорна магія. Ліндберг – білий герой. Він мене не цікавить». «Поїдьте, подивіться на чорних, якщо вам не важко перетнути Атлантику», – мовив ущіпливо Буксен. Я їм виклав свій погляд на чорного героя. «Якийсь анархіст», – виснував Ле Мерсьє. «Ні», – заперечив я тихо, – «анархісти люблять людей, тільки по-своєму». «Тоді це просто ненормальний». Тут Массе, що мав освіту, отрутився у розмову. «Я знаю вашого типа», – звернувся він до мене. «Його звати Герострат. Він прагнув прославитись і не знайшов нічого ліпшого, як підпалити храм Артеміди в Ефесі. Одне з семи чудес світу». «А хто був архітектором того храму?» «Не пригадую», – признався він, – «але думаю, що ніхто не знає його імені». «Справді, але ж ви згадали ім'я Герострата? Як бачите, він не схибив». Розмова на цьому скінчилась, проте я був цілком спокійний. Вони її пригадують у слушну хвилину. Я вперше почув про Герострата, і його історія мене підбадьорила. Вже минуло більше 2000 років, як він помер, а його вчинок і далі сяє, як чорний діамант. Я подумав, що моя доля буде коротка і трагічна. Спочатку це мене страхало, та згодом я з цим звикся. Якщо слави можна досягти в такий спосіб, то це жахливо. Але з іншого боку, це давало змогу одним махом перевершити могутність сили і краси. Виходячи на вулицю, я відчував у тілі дивну міць. При мені був револьвер, річ, яка вибухає вогнем і громом. Проте вже не від нього я брав свою впевненість. Я сам її випромінював, ставав істотою на кшталт револьверів, хлопавок і бомб. Я теж якогось дня наприкінці свого похмурого життя підірву і спопелю світ у полум'ї шаленому і раптовому, як спалах магнію. Саме тоді мені снився впродовж багатьох ночей один сон. Я був анархістом, ставав на місце, де мав пройти цар, і я мав із собою якусь пекельну машину. Ось в умовлений час проходить кортеж, вибухає бомба, і на очах натовпу злітаємо в повітря. Я, цар і троє офіцерів, пообвішувані золотом.